kun raadiyo sagale amerikaati. raadiyoon sagale amerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 25-31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenya attam ooltan amajjii 7/2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Baatii sadaasa darbee kaasee mootummaan Itoophiyaa kanneen maastar pilaanii Finfinnee morman hidhaatti guuraa jira jedha Amnesty International mataa oduu tattam jirtu Anjaalannee Gammadaa.
Kana laalchisuunis oduu keessatti gabaasaa qabna. Hiriirri mormii Oromiyaa keessaa laalchisuun gabaasaa adda addaa qindeessinee jirra gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduuf jaallanne.
Baatii sadaasa darbee erga Oromiyaa keessatti mormiin uummataa ka'e jalqabee mootummaan Itoophiyaa hiriirtoota mormii maastar pilaanii Finfinnee gaazexessootaa fi hoogganoota paartii mormituu hedduu hidhaatti naqaa jira jedha gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International. Kanneen hidhaman kun immoo dararaaf waan saaxilamaniif jecha haal duree tokko malee akka hiikaman Amnesty International ibsa baaseen gaafate. Kana laalchisuudhaan Saalem Salamoon Amnesty Internationalitti daayireektara hariiroo mootummaa kan damee Yuunaayitid Isteets Adootii Akkeewii haasofsiistee jirti tujubee dhiyeessa.
Mootummaan Itoophiyaa obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa dabalatee hoogganoota garee mormituu hedduu to'annaa jala kan oolche seera farra shoroor keessumaa baase hiriirtota mormiin shoroor keessota ittiin jedhe namoota walitti qabuun hidhuu isaa laalchise Amnesty Internationalitti daayireektar hariiroo mootummaa kadamee Yuunaayitid Isteets Adootii Akkeewii ibsanii jiran. Mootummaan eenyuun kan isa mormu shoroor keessaadha ittiin jedhaa jedhan. Hidhamuun kanneen marsariitii irratti barreessanii yookaan biloogarootaa yaadachuudhaan kun abbaa irrummaa paartiin biyya bulchu kan mootummaa Itoophiyaa itti fufee jiru jedhaniiru. Mootummaan waltajjii siyaasaa dhiphisee lammiiwwan daraaruutti dabaluudhaan ajjeecha reebichaaf qabeenyaa namoota dhuunfaa mancaasuun itti fufee jedhu Akkeewiin. Kanaafis kan itti gaafatamu hin jiru. Seera kana akka malee fayyadamuun mootummaa Itoophiyaa yeroo ammaa isa kanatti gammaduu isaa agarsiisaa jedhan. Amnestiin garagalcha ibsa isaa har'a muummicha ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaalenyi dabalate ministeera dhimmootii federaalaaf ministeera haqaaf ergee jira. Deebii attamii argattu isa kanaaf isa jedhuuf Akkeewiin ennaa deebisan.
And other years it used to be more people seen here around the Nativity Church but it's okay regardless of the many.
Today we express our spiritual closeness to our Eastern Christian brothers and sisters, Catholic and Orthodox, many of whom will celebrate the Lord's birth tomorrow.
Aggeeffattoota keenya rakkoo teeknikaa uumameef nu of kalchaa jenna. Akkeewiin innaa dubbatan kan ta'e keessaa tokko yeroo torban ayyaana waggaa darbee Yuunaayitid Isteets maadhee ishee Itoophiyaa keessaa cufuu labsuu isheeti. Sagantaan maadhee kanaa hojiirra ooluu isaa sirnaan waan hin beeksisan hin qaban. Murtiin maadhee kana cufu hariiroo Ameerikaan Itoophiyaa waliin qabdu gaaffii keessa galchuuf carraa kennaa jedhaniiru. Kan nuti hangawoota Itoophiyaa yaadachiisuu feenu uummati waan ta'aa jiru quba qabaachuu isaati. Dhiittaa mirga namaa geggeeffamaa jiru seera mirga namaa ka sadarkaa addunyaa cabsuu qofaa utuu hin taane waliigaltee mirga namaa ka gamtaa Afriikaallee ni cabsaa jedhan. Kanaaf itti gaafatamummaan akka jiraatu dhiibbaa godha jedhaniiru. Kanneen hidhamanii jiran akka hiikaman akkasumas deebii humna mootummaan kennuuf qorannaan akka geggeessamu gaafanna. Uummatis ergaa kana hangawoota akkasumas michuun isaanii ijoo kataate Itoophiyaan gochaa seen hojjetaa jirtu mootummaa Ameerikaatti akka himan waamicha dabarsinaa jechuudhaan Amnesty Internationalitti daayireektar hariiroo mootummaa kadamee Yuunaayitid Isteets Adootii Akkeewii ibsaniiru.
Biyyoonni amantii ortodoksii hordofaniif dhahata yookaan kaalendarii duraanii Juuliyaan jedhamuun gargaaraman har'a ayyaana guyyaa dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos kabajaa jiru. Roobii kaleessaa amantoonni biyya Raashiyaa, Yukireen, Joorjiyaa, Serbiyaa, Itoophiyaa, biyyootii biroo jala bultii ayyaana kanaa kabajaniiru. Gabaasaa Zalatikaahoo Soraa dubbisa.
Kiristaanii akka dhawataa Juuliyaanitti bara herregatu Raashiyaa jalqabe biyyi hedduu keessatti ardaa dhaloota Yesuus Kiristoos ulfeeffata. Warri Yukireen magaalaa Odeessaa gara gurraacha jalqabatu warra aadaa tan jabeeffachuu jiru keessa tokko. Greekitti itti gaafatamaan amantii Ortodoksii Jerusaalem Tepoliyos qophii kalee galgala lafessoo kiristoon itti dhalate West Bank jirtu Betelehem qopheessan keessaa nam tokko namachi keessummoo mayaaman keessa tokko. Taatullee wal dhabaa Israa'elii fi Paalestaayinitti barum baraan hammaachaa waan jiruu fi baranallee qophii tana agaa itti eeganitti namni guddaan itti hin dhufne namni kun dhalootaan Paalestaayinii Nahid Qahileeti.
And other years it used to be more people seen here around the Nativity Church, but it's okay.
Akkana jette durii nama hedduutti fuula yesoo kiristoonitti dhalatan dhufa amma namii haga dhufuu baatullee omaa miti waan jennaan naannoon tun rakkoo guddoo keessa waan jirtuuf akkana tanaaf jenneetiin ammoo dhaloota yesoo kiristoo ulfeeffachuun dhiifnuu jette. Kiristaanii Serbiyaa ammoo teessoo mootummaa isaanii Belgireeditti walitti dhufeetiin akkuma aadaaf amala isaaniitti mana amantii kiristaanaa Saavaanaa duratti ibiddi goolee muka meexxii ibidda guure jalbultii yesoo kiristoo ulfeef dhaloota yesoo kiristoo ulfeeffata. Itti gaafatamaan amantii kaatolikii Roomaa Poop Fransis kalee galgal kiristaan. Vatikaan naannoo Saint Peteritti walitti dhufeeri erga baggammaddanii jechu dabarseef.
Today we express our spiritual closeness to our Eastern Christian brothers and sisters.
Arda hariyyummaa kiristaana gama bahaa waliin qabnu dhaloota yesoo kiristoo ulfeeffannaa nagaaf jaalala isaaniif hawwaa isaaniif abdadhaa jedhu. Kiristaanii biyya akka akkuma aadaa fi amantii isaaniitti dhaloota yesoo kiristoo qophii gargaraatiin ulfeeffata.
Embassiin Saawudii ka Teheraan keessaa irratti haleellaan ega gaggeeffame booda Jabuutiin hariiroo dipiloomaasummaa Iraan waliin qabdu kutuushee televiziyoonni mootummaa Jabuutii gabaaseera. Oduu gabaasaan VOA ministirii dantaalaa Jabuutii Mahamud Ali Yasuuf akka dubbisetti Jabuutiin amajjii jaha jechuun roobi kaleessaa kaasee hariiroo Iraanii waliin qabdu kutteetti. Iraan waliin hariiroo dipiloomaasummaa qabdu. Dhaabuu ishee ega beeksiste booda mootummaan Somaaliyaa Iraan biyya waggootii 12 caalaaf wal waraansaan butatte Somaaliyaa tasgabii dhabsiisuu yaaltii jedheera. Ibsi ministirii dantaalaa Somaaliyaa biraa har'a bahe akka jedhutti Somaaliyaan eeggataa ambaasaaddara ishee kan Iraan keessaa kawaamte yoo ta'u dipiloomaatiin Iraan kanneen Somaaliyaa keessa jiran immoo sa'aatii 72 keessatti biyyattii gadhiisanii akka ba'an ajaja kenniteetti. Hidhattoonni Al-Shabaab masaraa mootummaa Somaaliyaa Somoqdishoo keessaa irratti har'a mortaaraa kan dhukaasan ta'us iddoo qiyyaafatatu hin ga'in naannoo namoonni jiraatan haleeluun nama lama ajjeesanii kanneen biroo shan madeessu mootummaan Somaaliyaa beekseera. Haleellaa mortaaraa marsaa shan dhukaafame kun naannoo namoonni jireenya irraa achoo biyya keessatti irraa buqqa'anitti lafa dha'ee jedhu komishinni konyaa VOA ibsa kennanii kanneen haleellaa kana keessaa harka qaban irratti akkasumas eessarraa haleellaan kun akka gaggeeffame qoratamaa jiru jedhaniiru. Mootummaan Ameerikaa konkolaataa sibiila uffatan kan dhukaatota awwaalamaniin miidhamne 24 Naayijeeriyaaf laattee jirti. Kunis biyyattiin garee hidhattoota Islaamaa Boko Haaraam dhabamsiisuuf duula gaggeessuuf ta'uun beekamee jira. Qonsulaan Ameerikaa Loogos keessa jiru har'a ibsa kenneen gatiin konkolaataa kanaa waliigalaan doolaara Ameerikaa miliyoona 11 kan baasisu yoo ta'u waraana Naayijeeriyaa kan kennameefis har'a ta'uu ibseera. Kunis Yuunaayitid Isteets cicha Naayijeeriyaa biyyootiin ollaa Boko Haaraamiin dhabamsiisuuf qabaniif deeggarsa kennitu kan agarsiisudha jedhaniiru. Kooriyaan kaabaa yaalii nukileeraa gara jalqaba torban kan gaggeessite kan ilaaleen Kooriyaan kibbaa immoo jimaata borii kaastee deebii kennitu bifa ololaan gara Kooriyaa kaabaatti dabarsuu yookaan sagantaa tamsaasuu kan jalqabdu ta'uu beeksifteetti. Sagantaan kunis jimaata borii walakkeessa guyyaa kaasee kan darbu ta'uun ibsameera. Walitti bu'iinsa Kooriyaa kaabaa kibbaa kan baroota 1950 hanga 1958 sana booda biyyoonni kun lameen haala wal waraansa fakkaatuun gaggeessaa kan jiran yoo ta'u baatii hagayya darbee tamsaasa darbu kan dhaabdee turte oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriirri mormii Oromiyaa keessa ammayyuutti fufee jira. Durataan Kongiresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddina sababa hiriira kanaan walqabateen hoogganoonni keenya 100 harka 50 ta'an hidhamanii jiru jedhu namoota Finfinneetti bilbiluun haasofsiise.
Dr. Mararaa, akkuma sagantaa keenya irrattis ta'e maddeen oduu adda addaa irratti gabaasamaa jiru hiriirri Oromiyaa keessa ammallee ittuma fufee jira. bakka wana daddati mo na moni sida manje da majira na mona jefa manje da majira mesin akka jar meati aga mati la kopsa na mota duani make arka kabdu
kan Kenya ba wajibi Kenya ka tawti kan kabacha ture yo dar da kuma ifsinetti da nama sabitani ja taera iddo tokko tokko ramo kan nagenyu garadi babdi jama darbera ilamma namni iddo dora bilbilen utima iddo tokko tokko timakani namni bekamne refi bosana ke chatter gamera refi ofa mise argamera dratti bayni dede warra bakka waake nya doddo dani information inu kenu isa akadu gatti furanne galme sature amma garu do baye la namni kenya idama jaji rufi wan tokko tokko namni janar gu wan baye reporti go chadira di baul taunsa bekamada namni makanin bekamne iddon bekamne ajifomani bosunatar gamun fannifamani argamun yoru made ngaddalle adama university fayti jollen note argamun di baul taunsa median gore tokko tokko kana dubbatu duuti garu tifufera innum tuga wajira kenya ga warri masfari gubbatto je dole tokko tokko akabakale nagafa malfaja incommunicado tani bilbilisa suratame iddo tokko tokko formation zoliti kabun akka duratti bay samiti garu dutitti fufera hidanitti fufera hidasote akka nutistimeti gonutti gara kuma furi ol demera wari tokko tokko amma kuma sodomi turbatti wari jiran jiru wari media tokko tokko motumman mutuna mamma ide wabbe kun fakkatu amma bule horati namni misese jiddu gale sate kutte safai kanjira mode gadeirame bule hora borana zoni techu koti namas sadia furshan wajinjame
ega torban dabrera kajubatama jiru hogganonni kongresa federala oromo heddun hidamaniru da kajedamu kannenakka bakkale garbafa kannenakka dejenetafafa kannenakka ogana dergagota gurmesa ayanofa kannenakka bodestadin qafa amma mana hidajiru wal magaletto ganonni kesan meq akkaidaman meq akkama dadajiran bektu
ojira wajibtu geza bakkale garba jira dejenetafa jira gurmesa ayano jira yuzgigi kesa mo wargege su kesa o ganonni dibba kesa harkishantama o diramani u dastadinka hidamera gurmesa yano hidamera abdusubullah hidamera alamu abdisa hidamera wala ka kesa echo godi daraje marga kanjiran sidamera fibne ala sifmo barsisa university ambo chala daesa hidamera hidani kani kani mo shashabanetti hamido hami waqoj turera akkasuma gazee gaaddoo baay'eedha jechuu kooti namni dhamaa kan jiru mootummaan isaan gubbaatti xiyyeeffate iddoo baay'eedha dargaggoo karaa walisoo kanasi karaa jimmasi karaa arsii kanasi karaa harkanasi iddoo baay'eedha isaan gubbaatti xiyyeeffate akka jiru gabaasni dhugaa jira karaa wallaggaa kana karaa baa hundaa jechuu kooti.
Jaarmiyaan keessan deemsa kan akkamitti ilaala tokkoffaa hoogganoonni keessan hidhamuun kun hojii keessan amma miidhee jira walumaa galatti immoo jaarmiyaan keessan kana booda furmaanni maal jedhee ilaala dhimma kana.
Garuu namni hidhameedha jennee waan nuti hojjennu wanti nuti dalagnu miidhamuu danda'a garuu qabsoon saba keenyaa duris qabsoon sabaa qabsuma sabaati qabsoon keenya moonaatti karaa nagaa karaa seeraatti fufaa ammas itti fufna. Egaa mootummaan kun Oromoo miiloonii 40 ol ta'u hidhee. Waanni godhuun beeknu yoo baay'ee baay'ate nuti yaa'u qabsoo sabaa kana iyyaa turre bukkee dhaabbachuu yaalaa turre innaan namni hidhame innaan namni miidhame iyya gargaaraa turre isa isaadha malee sila sabni qabsoo fi erga isaa hidhamanis itti fufeera akkumatti beektu qabsoon sabaa itti fufaa mootummaan kun garuu warra nagaan chocho'u qabsaa jiru nama nagaan dalagaa jiru nama nagaan chocho'aa jiru nagaa dhoowwunsa biyya kanaafis hin tolu mootummaa kanaafis hin tolu. Qabsoo saba keenyaas galantaanitti hodhiibe malee bu'aa waanni fidu hin jiru. Ijaa kanaa gaa mootummaa kana nuti deddeebinee kan gorsuu yaallu dhiibbaan inni itti dhiibaa jiru seeraala inni deemaa jiru seeraala nama hidhuun nama dararuun seeraala ala haadha abbaaf ilmoo gargar baasuun seeraa ala cal jedhanii nama gubbaatti dhukaasuun reebuun hidhuun dararuun waanti akkasii kuni baasaan jiru sabni kun borus iftaanis sabni biyya kanaa wajjin jiraata. Boruu keenyas sinis ilaala sinisitti yaada jennee mootummaa kanattis amma dandeenye gaayyaa jirra.
Durataa Kongireesa Federaala Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ani carraa naa kenname ibsinan galateeffadha.
kan agaajirtan raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriirri mormii guutummaa Oromiyaa keessatti geggeessamu kun tarkaanfii mootummaan fudhadhe jedhuun yeroo torban tokkoof gab jedhe fakkaatuyyuu torban darbe irraa jalqabee haala daran ho'aa ta'een geggeeffamaa jira jedhu. Hiriirtonniif jiraattonni naannolee Oromiyaa adda addaa har'a Harargee Lixaa magaalaa Asabootiif Xuuxis akkasumas Shawaa Bahaa magaalaa Fantaallee keessatti geggeessamaa jira namootu dhiyeessa.
Uummanni qotee bulaan gabayaa dhufee guyyaanis magaalaadhaa. Uummata qotee bulaa magaalaa dhufee kanarraa shukkaa fi uleelee kana qarafa dhaabbatanii.
Godina Harargee Lixaa aanaa Meessoo magaalaa Asaboot keessatti arra ganamarraa jalqabee hiriira mormii barattoonniif uummatoonni naannoo geggeessan addaan facaasuudhaaf ennaa humnoonni mootummaa bobbaan walitti bu'iinsa uumamuu kadubbatan barattoonniif jiraattonni ammallee humna federaalaa guddaatu magaalattii keessatti bobba'ee jira jedhu. Barataan tokko akkana jechuudhaan kan inni ibse.
Uummanni qotee bulaan gabayaa dhufee guyyaanis magaalaadhaa. Uummata qotee bulaa magaalaa dhufee kanarraa shukkaa fi uleelee kana tarafa dhaabbatanii hiikuu jammaran. Seenuun dhorkaadhaa jechuudhaan. Kanarraa kan ka'inni ganama ga'aa sadiitti ulaa mana baankii duratti ijoollee walitti qabamtee mormii yeroo jammartu milishaa fi kantiibaa magaalaa Asaboot. Shubbutii fi qawwee tara lama dhaanii achi booda adda facaasan. Samboota irra ijoolleen za'a ja'a kanatti jammarte akka haara'utti hanga za'a sagalitti mormii isaanii gaggeessuu itti fufan. Mormii gaggeeffame kana keessatti yeroo takka milishaa fi poolisoonni magaalaa Asaboot keessa jiru yeroo karaa ijoollee mormii gaggeessu jirtutti dhufanii ijoolleen barattootaatii fi hawaasni magaalaatis kan gabayaa dhufees qotee bulaanis wajjin hirmaateeti. Dhagaachaan ari'uudhaan karaa waajjiratti ol deebisan. Achi booda waraana makalaakiyaa idaatanii dhufan. Hagana yeroo dhufanii makalaakiyaan gizee wal seenan ijoolleen dhagaachaan gammadde. Dhagaachaan magaalaa bakka rabbashanii rasaasa dhukkaasaa karayyuun kan gama ijoollee hundatti qiyaafataniidhaan ijoolleen dura fiigeetuma dhagaachaan mana irraan dhaabbattee karaa cinaa gamasiitiin dhaabbattee kan ijoolleen itti aartee. Isaanis dhagaachaa hawaasaatiin hedduu haalaan miidhamanii jiranii garuu ta'ee mormii kanarratti isaan warri dubbii nu barbaade ganama.
Gama barattootaaf hawaasaatii dhagaa darbachuu gama humnoota mootummaatiin dhukaasamaa turedha kanatti jettu. Duuba akkamitti xumurame?
Mormii hin xumuramne. Gaggeessaaf nu bakka kan ijoolleen dhagaacha isaaniitiin firraa deebisaa dhagaacha isaaniitiin ayyaa dura bakka kan karaa isaan irra mormii gaggeessuu barbaadan san ijoollee qabattee deemtiin karaa biraatiin dhufanii gizee fuullee dhufan ijoolleen dhagaacha mucaartee dura haasaatu mormii ishii yaatti fuuti ijoolleen.
Booda maaltu ta'e?
Booda wanni inni ta'e makalaakiyaa isaan makiinaa sadii daatanii dhufan jechuudha. Booda ijoolleen mormii ga'aa sadii ol gaggeessite magaala mooteessa jechuudha.
Booda humni ittisaa kan federaalaa dhufee addaan facaase jechuudha.
Federaalaa makiinaa takka kan makalaakiyaadhaan nuyi makiinaa lama walumaa galatti konkolaataa sadii'ee.
San booda maal godhan?
San booda irraa bakka ijoollee barattoota qotee bulaan baadiyyaattis waan hojii mormii hirmaatee gaggeessee jecha kan karaa deemus qabanii karaa waajjira kan deemaa jirus karaa waajjira ijoollee ammoo isaan dhiyeessaa jiran ijoolleen qabamtee isa jirti maqaa isaanii ishii dhowwuu hin danda'a.
Eenyu fa'i?
Ammoo gurbaa Idrisoo Kadir kan jedhan kuni haadhaa hojii hoteela keessa gurguruu jira ture. Abeel Bazzaa, Abdoo Jaarraa, Maammata Abdullee kan jedhan kun warra baadiyyaatti gabayaa godhuu gaa dhufe gabareen jechuudha.
Namoonni kun amma qabamanii jiruudha kanatti jettu?
Kana malallee barattoota manneen isaan galanitti kan cabsaa jiranidha. Amma cabsaanii namoonni fuudhanii jiran barattoota shan amma Suufiyaan Abdullaa Jirsaa namtichi jedhamuutu ijoollee barattootaa qabsiisaa jira magaalaa keessa deemee.
Eenyu Suufiyaan Abdullaa Jirsaa kun?
Suufiyaan Abdullaa Jirsaa kun qaama mootummaa keessa dalaga qabalee keessa. Basaasa ta'uudhaan ijoollee barattoota manneen isaan galanitti kan dhaqee barattoota qabsiisaa jiru mana cabsanii waraanaan kan ijoollee qabsiisaa jiru isa.
Humni magaalaa sanatti bobba'e sun ammallee magaalaa dhuma Asaboot keessa jira moo bahe?
Marsee jira Asaboot bakka lafti guutuu waraana harratii cufadhee ulaatii cufadhee kanneen dubbisaa jiru amma.
Namni kanarratti miidhamee jira tarii rukkutaadhaan walitti bu'insaan?
Kana adda baasee siin danda'u yoo deebitee bilbiltee gaafatte malee magaalaa guutuu waraanaan dhufamte ijoollee taanis takkaarraa gamanis qotee bulaa magaalaa dhufes. Hundaa'u bakka magaalaa guutuun har'a silaa kan gabayaa turte dhaabbattee jirti magaalaa guutuu bakka uleedhaan.
Waa irida kanaaf tarkaan fi humnoota mootummaa qaama mootummaa irraa adda baafachuuf jecha bulchaa magaalaa Sabot obbo Toofiq Aliyyii itti gaafatamaa waajjira nageenyaa obbo Adam Siraajiif bulchaa Harargee Lixaa obbo Aliyyii Umaretti deddeebisee bilbilayyuu telefoona isaanii naaf hin kaasne. Akkuma deebi'ee argannetti dhiyeessina. Gama kaaniin achuma godinaa Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Xuxxis keessatti hiriirri mormii arra uummata magaalattiif qonnaan bultoota naannootiin sa'aatii sadiif geggeeffame karaa nagaa xumuramuusaa dubbatu jiraattonni jiraataan magaalaa Xuxxis akkanatti nuuf ibse.
Manni magaalaa Xuxxisii fi gandi baadiyyaa ganda Gooroo jedhamu kan dura jalqabee ganda Goorooti. Achumaan gandii Xuxxisis itti makame gandii Haroolgee tokkos itti makame kanarraan hiriira mormi isaanii haala ho'aadhaan dhageessifatani.
Maal jedhu maal gaafatu?
Obbo Baqqalee Garbaatis hidhaaf nu baalakkifamanii jedhanii jirani. Oromoon abbaa biyyaatis jedhanii dhalaa fi dhiiraan ba'anii dhageessifatan.
Barattoota moo jiraattota magaalaati kan hiriira kana ba'e?
Anuma qonnaan bultoota barattoonni tokkolleen keessa hin jirani. Barattoonni keenya kan hidhamanii sidhaaf nu faagallakkifamanii barataan keenya kan nuti bana barumsaatti kennelleen maaliif lu gaddee gahaa yaada jiruuf kan isaan beeka hiriira kana ba'aa jiran barataan ammoo bana barumsa macaara gaddisee bahee jira. Sababa kanaaf gaawwantichi kan akkanatti isaan hawaasni manguddeeraatu lafaa ka'e uummata.
Hiriirri sun nagaan jalqabameeruma nagaan xumurame?
Ayyee nagumaan jalqabame nagaan xumurame. Hiriira irratti namni dhufees hin jiru yeroo hiriira irratti hiriirri sa'a sadiitti galamee sa'a jahaaf walakkatti hangasitti namni tokko illee qaamni mootummaa illee kan jiru abbootii araddaa fi kana kan jiranii isaanis dhufanii ilaalanii dhuma ijaan dhaabbatanii biraa deebi'an. Bakka goodarra qofa kan amma egaa hiriirri qabbanaa'ee dhufanii namoota xiqqoon osoo isaa fuudhanii kutanii.
Eega hiriirri xumuramee deebi'ee dhufanii namoota qabaniidha kanatti jettu?
Namni hiriirri xumurame dhufanii nama sadii moo kana qabani. Tokko Mahammad Musaa Abrahaam jedhama. Nama guddaadha. Tokko immoo ijoollee waggaa 12 ijoollee xiqqoodha. Kan isaan qaban kooski tokko irratti qabani. Poolisoonni illee dhufanii jiran. Abbootiin araddaa waan yaamtee jirti. Araddaa bira jira.
Poolisoota Oromiyaa jechuu keeti?
Poolisoota Oromiyaa yaamaa jiran. Amma isaan bira gahaa jiran jedhanii. Warra gartee dhiichise kana maqaa isaanii abaluu dhiichise jechaa odeeffannoo fudhachuudhaaf ni qulqulleeffananii barbaadaa jiran biyya keessa nama tokko fayyisaa fuudhuudhaaf.
Waa'ee hiriira magaalaa Xuxxis kanaafis bulchiisa Harargee Lixaaf kan aanaa Daaroo Labuu irraa deebi'ee argachuuf jecha bilbilee telefoona isaanii hin kaasne akkuma arganneetti dhiyeessina dhaggeeffattoota keenya. Gama biraatiin godinaa Shawaa Lixaa aanaa Fantaallee magaalaa Mataharaatti barattoonniif uummanni magaalaa hiriira ba'uu isaanii jiraattonni naannoo dubbataa jiru. Jiraataan Sooraan dubbise tokko akkana jedha.
Jalqabama mana barumsaa daandii guddinaa sadarkaa tokkoffarraa ijoolleen elementariidha. Kiloomeetira 18 deemuudhaan magaalaa Mataharaatti mana barumsaa daandii guddinaa sadarkaa lammaffaa wajjin wal makuudhaan uummanni mana Fantaallee itti makamuudhaan magaalaa Mataharaatti hiriirri bahamee ture har'a. Ganama sa'a lamaa jalqabee haga sa'a saddeetitti uffisee ture.
Har'a barumsiin jira ijoolleen mana barumsaati.
Har'a guyyaan isaa ayyaana ture manni barumsaa hin jiru. Guyyaan isaa guyyaa gabayaa waan ta'eef uummannis hiriirri kun akka bahamu fedhii waan qabuuf barattootas affeeree uummanni ofii isaati itti dabalamuudhaaf jecha guyyaa magaalaa wajjin wal qabsiisanii guyyaan isaa kamisaa guyyaan uummanni bu'ee bitatu waan ta'eef guyyaa kanarratti hiriirri keenya argamuu qabaa isa jiruudhaan.
Gaafiin isaan gaafatan gogordoon maali?
Maastar pilaaniin naannawa Finfinneetti adeemsifamu nurraa haa dhaabbatu. Warshaan sukkaara mataa haraa olaantummaa Karrayyuutiin haa hoogganamu. Akkasumas lafa naannoo uummata ollaa keenya jiraniif muramtee kennamte lafti qorkee fi malkaajiloo ammas eddoo guddoo jaaniin lafti tunii nu haa deebitu. Ammallee ammaan tana mootummaan qawwee gara 12 uummata keenyarraa hiikaa jira waan ta'eef hidhannoon teenya tun nu haa deebituudha jechaadha hiriira kan bara.
Kanaafuu hiriirri kun eessa man barumsaa sadarkaa tokkoffaatti jalqabee haga man barumsaa sadarkaa lammeessoo gahee achiin dubatti maal ta'e?
Kutatti poolisoonni aanaadhaa yookaan magaaladhaa haga baadiyyaa jiran ijoollee tasgabbeessuudhaaf yaalanii uummanni gaafa itti dabalamu humna keenyaa ol ta'e jedhanii tirraasii kanii saniin boodan poolisiin federaalaa ni dhufee erga poolisiin federaalaa dhufee boodan ammas hagaa illeen dabalamee dhufee odoo tufe odo agaazin hin ofin dura polisi federalati fi polisi nano talgabe sudaf irira kanada ba jechudan jalkabani tanimbodan erga odo agaazin ero agaazin seniti umanni jolle sa fudateti kanamboda yo hin tukan nu barbadani nu tukawe rukaza ko ta jechudan jolle sani kabatani ofirra garagara dambitinnani
akasiti bitinnai
akasiti bitinnai tanimbodan mo nama tikko turani erga umanni bitinnai boda nama kararata argatan namo to kokka so nama kararata dabbatu nama kudani dani jira
aha nami dan jettan kana makabeta
namni hidan hidame kuni nama baye sa maka inde ku namni tokko ha robe adderobe gol je nama jamu kalfira nama daima kicha qabuda izin bisa jura magala bute jolle gargar tawan jun ifiji kese targamelo
aha nam tokko kat makabet ku hidame jet nam tokko makabet
nam tokko aga amatte makabe ka garu nama haga kudani olitti kai mamu je jura namni hidame aga nama kudani olin taj
hiriri akasin bitna karda
akana tabangale magalam mata hara amman tanayo kalal tsati warana dirge warana fattati agazi federala polisi nanno baka golama jirre kese jirti amdirge warana fakka
malt fakke sakas jechun hiriri nagana dangale jette man takas fakke
lolsota nanno rajal kavi haga agazi haga ada agazi gouti wan umatti busen dirre warana fattati amman tan olive gadi namini asfal sirra de mu hindandau akanati la founda ka batni jira
aha tan afu warana tit hed waran heddu kes jira chu
warana heddu kes jira tuyana ra akana fakkas
ayye guddos galate fanna galate obona genya hawasi akam oltan VOA Rabil Bila, sorry dama, VOA Washington DC Rabil Bila. Nagum Bil Bila wani ardama fantale kesati matahara kesati hiriri bahani jadani hiriri kunini wani hiriri kana wang betan sila wang kubka abdani gafachuf Bil Bila. Nami kut annan tokole ni amele jadani wang kesa betan akunutim tani fadega fadde.
Hello.
Amragama.
Hello.
Hello, ndaga bo. Bilbila haa itgaafatama nageen hawaas ummata ka aana fantaalle obbo hawaas nuure akkasiin addaan cite akkasii deebee bilbilee jennaanillee bilbilii hin seenu cufa qabaa jedha bilbila itgaafatama aana fantaalle bulchaa aana fantaalle obbo Taaddalaa bilbileetiin jalqab bilbil waliin dhageenyu turre eegatti bilbilee jennaan turreetti bilbilee jennaan ammoo argachuu dadhabne itti naanneetiin ammoo itgaafatama nageen baadiyyaa aana fantaalle. Obbo Fantaalle aldeeboo bilbilee bilbilii jar sadeenuu iyyuu cufa qaba bilbil sadeenuu iyyuu argachuu hin dandeenye.
Dhaggeeffatoota keenya egaa tattaaffiin keenyatti fufaa mootummaarraa deebi argachuudhaaf carraaqiin keenyatti fufa jechuu kiyya kanarraa kanumaan xumurra nagaatti.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'e sin dhageessa. Baatii Sadaasa darbee erga Oromiyaa keessatti mormiin uummataa ka'ee jalqabe mootummaan Itoophiyaa hiriirtoota mormii maastar pilaanii Finfinnee gaazexeessootaaf hoogganoota paartii mormituu hedduu hidhaatti naqaa jira jechuudhaan gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International ibsa baasee jira. Kanneen hidhaman kun dararaaf waan saaxilamaniif jecha haal duree tokko malee akka hiikaman Amnesty International ibsa baase kanaan gaafate. Biyyoon amantii ortodoksii hordofaniif dhahata yookaan kaalendarii duraanii Juuliyaan jedhamuun gargaaraman har'a ayyaana guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos kabajaa oolan roobii kaleessaa amantoonni biyya Raashiyaa, Yukireen, Joorjiyaa, Serbiyaa, Itoophiyaaf kanneen biroo jala bultii ayyaana kana kabajaniiru. Embasiin Saawudii ka Teheraan keessaa irratti haleellaan ega gaggeeffame booda Jibuutiin hariiroo dipiloomaasiiraan waliin qabdu kutuushee beeksiftee jirti. Somaaleenis akkasuma hariiroo Jibuutii wajjin qabdu kutuushee beeksiftee jirti. Hidhattoota Al-Shabaab masaraa mootummaa Somaaliyaa Mogadishoo jiru irratti har'a mortaara dhukaasan garuu iddoo qiyyaafata isaa hafee kan biraatti lafa dha'ee jiru nama lama ajjeesee kabiroo shammadeessera. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataan gajimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bira amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.